Pavel Sovička, výkonný ředitel české pobočky společnosti Panatony, která je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách. V průmyslovém developmentu je 23 let. Za sebou má třeba projekt distribučního centra společnosti Amazon v Dobrovízi. Je průkopníkem udržitelné výstavby i života. Svoji vášeň pro rychlá auta a motorky kompenzuje výsadbou stromů. Petr Antl, zodpovědný za výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už bezmála 30 let, a to v Česku i ve Francii. Nové trendy ve stavebnictví teď zkoumá na projektu soběstačného domu, na jehož stavbě se podílel. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Jak si mám představit udržitelnou průmyslovou halu?
Já bych řekl, že zvenku byste nepoznala zásadní rozdíl od klasických hal. S tou výjimkou, že fasády, já bych očekával, že budou světlé, což když jedete teď průmyslovou zónou, tak spoustukrát firmy, které chtějí být designové a super jako estetické, tak dělají černé haly. Já to nechápu. Takže by byla světlá ta hala, měla by kolem sebe zelenou výsadbu, kterou ideálně dá předplot, takže ty své ploty kolem pozemku nebude mít na hranicích pozemku, ale bude mít až u těch parkovišť a uspěněných ploch. Tu zeleň dá zpátky přírodě. A případně tam uvidíte na střeše fotovoltaiku a na fasádě nějakou zeleň. Takže takhle byste možná dokázala poznat, že někdo uvažuje nad tím, jakou udržitelnou průmyslovou výstavbu nebo jak ji realizovat.
Jak ji ale realizovat na těch stavbách, které už právě stojí? A třeba nejsou černé, ale prostě nesplňují to, co si teď představujeme, že by splňovat měli. Navíc k tomu bude nutit Fit for 55, Evropská unie, emisní povolenky. Lze to předělat?
Já si myslím, že tohle je otázka do pranice a je to, jak říkají naši Američani, case by case. A my, když jsme teď analyzovali různé starší haly a areály, které jsme kupovali a dělali na ně prověrky, tak jsme to tak vyhodnotili, že cokoliv, co je starší 20 let, tak už je opravdu na zvážení kompletně recyklovat. Takže zdemolovat, použít materiály přímo na pozemku a postavit něco, co má parametry současné výstavby a nějakým způsobem se potkává s těmi požadavky na to, aby by ta energetická náročnost byla co nejnižší a zároveň v tom prostředí ta hala působila co nejlépe. Když se podívám na starší haly, jsou firmy, které se pouští do rekonstrukcí, ale přesně jak jste zmínila, CO2 stopa a energetická náročnost u těch starých hal se strašně špatně dohání. Znamená to prakticky případně rozebrat celou fasádu, kompletně nové technologie a v tom okamžiku zjistíte, když už udělám tohle, neudělám rovnou i lepší podlahy, případně vytápění teplnými čerpadly a podobné záležitosti, které už do staré haly se strašně špatně zakomponovávají. Takže za mě ano, udržitelná výstavba a úprava starších hal, ano, ale tak 10 let stáří, starší už za mě dolů recyklovat.
Takže se tady bude hodně přestavovat. Co znamená co znamenají ta nová nařízení pro výrobce stavebních materiálů? To znamená, že budete muset platit emisní povolenky i za tu výrobu?
Ano,
konkrétní.
Je to určitý vývoj v tomto směru, že se uvažuje, ještě to není v platnosti, že by i stavby se měly v podstatě podílet na emisních povolenkách. Pro nás to znamená jako výrobce těch komponentů, z kterých pak jsou ty sestavy jednotlivých systémů, znamená uvažovat o jejich udržitelnosti a uvažovat i o možné budoucí recyklaci, rozebíratelnosti a podobně, protože to, co tady naznačil pan inženýr Sovička, je, proč by se měly, nebo že by se měly starší budovy inovovat, rozebírat a podobně, tak tam bude otázka, do jaké míry je lze rozebrat. Protože ano, u velkých průmyslových hal je to většinou sendvičová konstrukce, ale pokud ta sendvičová konstrukce je udělaná z komponentů, které jsou přímo, řekněme, výrobně dělaný jako sendvič, kde se slepí de facto polyuretanovou hmotou dva plechy, no tak tam bude veliký challenge, neboli nemožnost téměř to rozebrat, ale pokud budeme uvažovat do budoucna a budeme ty sestavy dělat tak, aby je šlo lehce rozloupnout a znova recyklovat, tak potom to jistě bude možné a tímto směrem by se jistě i vydal celý stavebnictví a s ním i my, protože my na to se snažíme reagovat, ať už pod systémech anebo jednotlivých komponentech těch výrobků.
Čili to bude stavebnice. Budete stavět stavebnice?
Tak to my už dneska děláme, ale souhlasím s tím, že je prostě potřeba se zamýšlet. A spoustukrát je to o tom zamyšlení a hledání té cesty a nemusí to být nutně o zvýšených nákladech a o tom se zamyslet přesně, budu to recyklovat, budu tohle ještě používat někdy do budoucna nebo nebudu. A jenom já tam doplním možná u těch povolenek. Ono nás jednou doběhne embodied CO2 a to je to, kdy se bude opravdu kalkulovat celá vlastně stopa CO2 té budovy, včetně těch komponent, které do toho přijdou. Takže my budeme tady po...
A včetně toho, že tam budeme dojíždět do práce nějakou cestou.
Jasně, jo, to taky, ale prostě ta budova jako taková, vlastně každá ta komponenta má v sobě zamčený nějaký CO2. A v tu chvíli, když já dostavím tu halu, což jsme teď zrovna s kolegama počítali zhruba zatím přes prst, tak kolik by stálo, kdybychom chtěli vykompenzovat celou CO2 tu stopu, když nakupujeme vlastně opravdu materiály, které samozřejmě nějakou CO2 stopu mají. Už máme dodavatele, kteří říkají, my vám dodáme celou stavbu, komplet, máme zkušenosti z Německa a dodáme vám celou CO2 neutrální. Takže offsety všechny se zaplatíme už sami a vy můžete dát opravdu certifikát tomu uživateli, že jediné, co bude produkovat CO2, je ta jejich technologie a případně provoz haly. Takže jako jde to hodně daleko a myslím si, že už to pamatuje na to, že pokud ty haly budou v provozu nebo i budovy jakékoliv dalších 20-30 let, tak se bude opravdu ta legislativa přituhovat. A ta CO2 stopa bude zásadně důležitá. Takže to si myslím, že bude potkávat nás a budeme prostě počítat ty stopy všech těch komponent, aby jsme pak mohli říct, ta budova má takovouhle a takovouhle stopu za sebou.
Mám to chápat, takže budeme každých 20 let bourat a znovu stavět ty haly?
My jsme na to připraveni.
A není to neekologické?
Není. Protože třeba my, když recyklujeme teď areály po chebských strojírnách, po Škodě v Ostrově v Karlovarsku, tak jsme byli schopni zrecyklovat toho stavebního materiálu třeba 97%, 98%. Teď se znova využije. Část se využije přímo na pozemku, část se vlastně dá do recyklačních dvorů, které dál zase s tím materiálem nakládají. Takže dá se to využít i u těchto starých budov. Takže věříme tomu, že když my spolu s firmami jako Saint-Gobain a jinými budeme se zamýšlet tím, jaké materiály použít, aby se ta recyklace opravdu dostala ke 100%, tak proč ne? Proč ne?
Jaké parametry to pak musí splňovat takové materiály, aby to bylo realizovatelné?
No, parametry budov jako takových v podstatě musí splňovat více pohledů. Jeden je určitě ten toho tepelného komfortu, řekněme energetické účinnosti. Druhý je potom dostatek světla, protože na každého působí, jestli je v místnosti, pracuje v místnosti, kde je dostatek přirozeného světla. Pak je to akustika, která jako řekněme z dlouhodobého pohledu stálý hluk, i když mírný, tak velmi negativně působí na člověka. No a pak je to i ten pohled toho vnitřního prostředí, vzduchu, který se dýchá, který by neměl být naplněn formaldehydy a neměly by tam být, řekněme, příliš se generovat CO2, řekněme, z toho, že se hodně lidí schází na jednom místě a podobně. Takže to vše, tato hlediska je nutno zvažovat, aby jsme mohli považovat tyto budovy za do jisté míry komfortní, protože je to taková, řekněme, mozaika těch, řekněme, parametrů a vlastností, které by to mělo dosahovat. A to může být jak průmyslová hala, tak obytný prostor, tak kancelářská budova. To je v podstatě jedno a totéž cíl, jeden a ten týž cíl, který bychom měli se snažit dosáhnout.
Já tady celou dobu přemýšlím o dostatku denního světla v průmyslových halách. Já si neuvědomuji, že bych kdy viděla logistickou halu z okny. No, nebo
to,
nějakým to minimem okem.
Na prohlídku k nám do areálu.
Málo na ně koukám z té dálnice.
Ne, tak ve finále česká legislativa je ve spoustě ohledů přísnější třeba než německá. Zejména z hlediska hygieny, tak opravdu denní světlo je jako modla pro spoustu hygieniků v České republice. A měli jsme spoustu případů, kdy se naši klienti na nás zlobili, že po nich chceme, aby tam měli tolik světla. Protože spoustu těch firm, za první máte samozřejmě prostupy tepla, takže v létě samozřejmě se vám ohřívá víc, vytvoříte z toho skleník. A druhá věc, stojí to víc peněz. Takže samozřejmě naši klienti říkají, my to nechceme realizovat, my to nechceme takhle dělat.
Tak jestli si dělají černou fasádu, tak už jim nějaký okno může být.
Ne? Naši klienti to nechtějí. My se snažíme vzdělávat a snažíme si vysvětlit, pokud chcete, aby ten objekt opravdu fungoval dobře energeticky a i z hlediska komfortu pro lidi, protože to nás převádí potom do certifikací, které používáme BRIEM a právě ta vyhodnocuje všechny ty parametry tak, aby byly v nějakém balancu a byly kvalitní well-being, zdraví zaměstnanců a podobné věci, tak i okolí. tak vlastně u toho denního světla opravdu v České republice nemůžeme říct, že by ty haly byly temné kopky. A ten dohled a české normy jsou relativně přísné, takže v rámci certifikací mezinárodních už standardní budovy v České republice splňují relativně dobré parametry a teď je to jenom o tom, kam nás dotlačí naši investoři, naši klienti, aby byli ještě udržitelnější. Takže denního světla, tam bych se toho nebal. Tam si myslím, že ho máme až přehršel a řešíme spíš, jak ty budovy potom chladit.
No a jak je chladíte?
Chlazen budovy v poslední době, teď nemyslím kvůli zboží, ale kvůli lidem. A to je zejména s nástupem e-commerce a relativně intenzivní práce v těch budovách. Tak samozřejmě jsou to klasické klimatizační jednotky. V tuto chvíli pracujeme na projektu, který bude mít fotovoltaiku s výkonem zhruba 4 MW. A čím víc svítí, tím víc můžete chladit. Jo, tím vlastně méně potřebujete z gridu. Protože celkový příkon toho objektu bude zhruba 6 MW, ale 4 MW budete schopná vlastně srosovat přímo na
tom pozemku. Z gridu neboli ze sítě.
Přesně tak, ano. Takže aby vlastně ten provoz byl udržitelný a nemusel se vlastně využívat naší klasický uhelný soustavy, tak to bude ten klient dělat přímo tam. A to jsou opravdu nejmodernější provozy, které v dnešní chvíli přichází do České republiky a historicky to nebyl úplně standard.
Co takové chlazení, které se používá spíš u obytných budov nebo třeba obchodních center kancelářských budov? Zelená střecha, která podle některých nedává smysl na logistické hale kvůli tomu, že je pak potřeba mohutnější konstrukce. Je to skutečně tak? Že ty solární panely taky něco váží, tak jestli to není to samé.
Je to pravda, ale ten rozdíl je docela dramatický. A myslím si, že tam je potřeba daleko širší pohled na to, co má za účel ta zelená střecha jako taková. Takže za nás zelená střecha má smysl ve městech, kde vlastně dochází k nějakému efektu chlazení, to znamená, že opravdu ta nějaká vzrostlá zeleň může přinést nějaký chladící efekt. Zadržuje vodu, která by standardně, když spadne na střechu ve městě, steče do kanálu a odteče pryč. Takže v tu chvíli se zadrží v tom místě, dojde k nějakému odparu a k nějakému osvěžení toho vzduchu a má to smysl. Pokud stavíte na odlehlé pláni průmyslovou halu, tak v tu chvíli je daleko lepší využít tu vodu, nechat ji vsáknout a udržet ji v místě. Takže co my děláme na stavbách, je to, že my akumulujeme vodu, která spadne srážková na zpevněné plochy, na střechu, akumulujeme ji a vsaky potom v té retenční nádrži se snažíme udržet tu vodu v tom místě, kde spadla. To, co vlastně ta příroda normálně dělá, většina se vsákne a zůstane tam. Pro tu zelenou střechu, přesně toto se zmiňovala, je potřeba silnější konstrukce. U vícepatrové budovy už je to minimální náklad navíc, protože samozřejmě ta konstrukce sama o sobě nese x pater a nahoře těch, dejme tomu, 50-60 km2, která bude potřeba ta zelená střecha, není takový problém. Když to u té klasické haly jednopodlažní, když zesílíte ten skelet, tak ta CO2 produkce a dopad vlastně té produkce toho betonu je daleko horší, když dokáže offsetovat ta zelená střecha. Takže my říkáme zelené střechy, ano, ve městě super, má to smysl. Na průmyslu má smysl zase, pokud budu stavět tady business park v centru Prahy nebo u centra Prahy, tak to asi má v centru na Václaváku, asi ne. Ale v blízkosti širšího centra má to smysl kvůli tomu efektu právě snižování toho tepelného ostrova. Ale pro zajímavost, my jsme si dělali vlastně měření dronem a měřili jsme vlastně teplotu sklizeného pole, což ta střecha, dá se říct, nějakých 6 měsíců v roce.
Tohle viděla v Plzni u Borských polí.
Přesně tak. Takže jsme to přesně tohle naměřili a zjistili jsme, že vlastně pole se ohřívá na daleko větší teplotu než bílá střecha nebo bílá fasáda. Takže jako ten příspěvek do toho tepelného ostrova my vyhodnocujeme. Snažíme se dělat vnější plochy zpevněné v zámkové dlažbě, světlé, tak aby vlastně toho tepla tam zůstalo co nejméně. Ale zelenou střechu v tuhle chvíli připravujeme na jednom projektu v Plzni. Ale je to zase na omezeném prostoru, třeba nad kancelářským vestavkem nebo tou komponentou kanceláří, protože v rámci té průmyslové haly během těch 30 let se ta technologie změní třeba dvakrát, třikrát. A potřebujete mít možnost udělat prostupy střechou pro komíny, odvětrávání a další věci. A jakmile tam budete mít se zelenou střechu, tak se s tím strašně špatně pracuje.
Takže tak. S tím je třeba souhlasit, protože nemůžeme vždycky být ortodoxní, i když já jsem velký příznivec zelených střech. Ale má to přesně tuhle logiku, než abychom v podstatě přehřívali, nebo řekněme, mysleli si, že utlumíme to teplo na té hale, tak proč neudělat třeba odrazivou bílou střechu, která bude zase napomáhat tomu, že nemusí být tak silná konstrukce, tak jak jste to naznačil. Samozřejmě daleko jiná je věc potom ve městech, tak jsme naznačili, jsou už i progresivní města jako Brno a podobně, kde se i myslí na to, aby se nové budovy už stavily se zelenými střechami a na to ty technologie dnes jsou připravené a v podstatě využíváme k tomu i vývoj, který se udělal, kde se používají prakticky izolační hmoty, které nemají vlastnost jenom tepelnou, v té chvíli jako samozřejmě s nima už se nepočítá, ale jsou hydrofilní, jakože do nich nasákává se voda a tím se udržuje až 90% vody, která je z deště, která potom může znova být na zavlažování těch tenčích vrstev potom toho substrátu.
A logistická hala jako houba.
A logistická hala by byla samozřejmě asi moc hezká, ale jako pak, když vezmeme ta pro a proti, tak buďme rozumní a stavíme to tam, kde to má největší smysl. A to jsou rozhodně obytné prostory a nebo prostory jako kancelářské, kterých se to už začíná víc a víc prosazovat.
Já naprosto se vlastně otázku potom bude náš energetický mix a kolik ještě těch fotovoltaik budeme prostě muset vystavit, aby jsme nahradili těch 50% uhlí, který zatím se
40,
podílí.
Prosím, 46.
Už jenom 40? No, 46, no tak zaokrouhujeme na 50, takže máme 46, dobrý. Ale ty budeme muset něčím nahradit, no. Takže potom je otázka, co bude vyhrávat, jestli ten energetický mix, kde budeme donucen vlastně to uhlí odstavit, já nevím, 5 let a bude stejně pryč díky cenám povolené. A nebo zelené střechy, no. To bude velký boj zelených se zelenýma.
Tak já ale předpokládám, že třeba takový ten výzkum půjde dopředu i v tom, že fasáda bude celá fungovat jako solární panel, protože pokud vím, to už snad dokonce je.
Tak. My se chceme inspirovat od těch, co jsou ti průkopníci, takže třeba firma Adler a pan Hausenblas, ty šli do toho a opravdu nainstalovali si i na fasády fotovoltaiku a teď to proměřujeme i u nás, jak by se to dalo využít a díváme se na ty možnosti taky, protože si myslím, že to je ideální využití, pokud tu fasádu stejně mám celou bílou, tak proč ji neskusit využít na fotovoltaiku, která potom není konfliktní, protože samozřejmě tou fasádou už tolik prostupů není jako tou střechou u průmyslových hal. Takže určitě to je budoucnost.
Co samozřejmě se netváří úplně udržitelně, je to, že se staví na zemědělské půdě velmi často.
A já mám pro vás kvíz. Já jsem si právě to zapravil. Já mám pro vás kvíz.
Já jsem tady od toho, abych se ptala.
Ale já se zeptám taky, protože mám tady jako docela zajímavý odpovědi na to. A od roku 2010 do roku 2020 trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Který myslíte, že segment vlastně toho záboru byl jako nejvýznamnější? Průmyslová výstavba, bytová výstavba, těžba nerostů anebo zalesňování? Co bylo nejvýznamnější? Čemu podlehlo nejvíce polí?
Co bylo to třetí?
Těžba nerostů a zalesnění.
Zalesnění jsem si uvědomila, ale teda nám se to tady tak jako odlesňuje, že se asi zalesňovalo, co? Uměle.
No, je to hrozně zajímavý, jo? Tak vítězem je těžba nerostů, což jsem netušil v České republice. Ano.
Přitom se málo otevírá lomů a dolů.
Já jsem se nad tím uvažoval, proč jako, tak jsou jako trnem v oku ty haly. Protože když jezdíte po dálnici...
Jsou velký.
Ano, a jsou u dálnice. Ano. Když jedete ve středočeském kraji mimo dálnici, nepotkáte jedinou halu. Můžete jet a připadáte si jak v Rumunsku a je to příroda úplně netknutá, jsou tam jenom vesnice. Takže těžba nerostů, třeba to bylo 11 560 hektarů, který zmizely ze zemědělského půdního fondu. Nevím, co se tam těží, upřímně, nevím, jestli uhlí ještě jako vydobili. Na druhém místě je bytová výstavba. Mhm. A tak se můžeme podívat na Německo, kde v Německu už vlastně chtějí dostat do zákona, že když chcete stavět rezidenční výstavbu, tak můžete jít minimálně dvěma patrama. Nesmíte stavět už přízemí. To je zajímavý. Na třetím místě je zalesnění 3000 hektarů a poslední průmysl za 10 let.
To je skutečně překvapivé.
Takže to jsou čísla, které se moc neprezentují, ale prostě ve finále třeba bytová výstavba zabrala třikrát tolik zemědělské půdy, než průmyslová. Takže to jsou to věci, kde je potřeba se tím zamýšlet. My se tím zamýšlíme, takže stavíme brownfieldek a snažíme se. Máme v přípravě nějaký 2 miliony metrů čtverečních výstavby v brownfieldech a nenahradí tu zelenou. Jo, protože pokud chceme dosáhnout toho, že doprava nejede přes města, nejede přes vesnice, nezatěžuje ten okolní život, tak musíme stavět u exitů z dálnic, u infrastruktury. A ta pole, která nemají vysokou bonitu, tak po veškerých zváženích pro a proti, tak si myslím, že pořád ještě se budou využívat na další výstavbu. Stejně jako se bude využívat na bytovou výstavbu. To tak prostě bohužel je.
Přesto si myslím, že ty brownfieldy by byly jako, řekněme, pro budoucnost nejlepší využití, to jako bez sporu.
Jak jsme se bavili, tak ono dneska už brownfieldy jsou haly z roku 2000, takže ono se to začne recyklovat. Ale samozřejmě, jak jsme my Češi v tomhle specifičtí, tak když se bavíme s našimi specialisty na environmentální zátěže, tak vlastně máme nejpřísnější zákony, nebo řekl bych, s největšími překážkami v rámci Evropy. Jo. Mm-hmm. A když se podíváte na povolovací proces v Německu nebo v Anglii, tak vlastně demolice, sanace, tak je normálně běžný proces, který si řeší ten stavitel a ručí za to, že vlastně dál to nevytéká mimo pozemek, opravdu zasanuje to, co musí zasanovat podle zákona. Když to v České republice na cokoliv sáhnete, dneska řešíme opravdu spoustu brownfieldů, které už jsou zdemolovaný a zůstal tam stavební odpad. Ten se dá zrecyklovat, ten se nemusí nikde ukládat, nemusí se převážet. Ale české zákony a samozřejmě lobby skládkařů dosáhla toho, že na cokoliv šáhneme, by se měli vzít, naložit, odvést a uložit někde jinde.
Nesmíte to použít znovu.
Ale neměli byste to vůbec použít. Což ve finále jenom převezete, vytvoříte ty cesty nahoru dolů a někde to jenom zase znova složíte a nijak to nezabezpečíte. To není nebezpečný odpad, to je stavební odpad. Ale takhle se k tomu staví naše zákony. Takže jako naprosto neprogresivně vůbec tak, jak by měla fungovat cirkulární ekonomika, tak to není. A je to jenom o nějaký, řeknu, osobní odvaze těch jednotlivých úředníků na ČIŽPu, na České inspekci životního prostředí, kdy opravdu jsou schopni výpočty si stát za tím, že má smysl to nechat na tom pozemku a zrecyklovat, než to vést a poslat, já nevím, třeba 2000 nákladňáků někam, aby to odvezli a tam to uložili. Ale to jejich, jako řeknu, osobní nějaký ambici, že udělají něco správně a dobře. Ale zákon, kdyby šli jenom čistě letrou zákona, všechno odvezte. Nezajímá nás to. Prostě odvezte to na skládku. Tam zaplaťte to. Tomu, kdo to skladuje peníze a odvezte to. A nedává to logiku. A to je prostě opravdu specifikum České republiky, kde my si vytváříme obrovské překážky a pak vymýšlíme dotace, jak to vlastně tomu pomoct. Takže já už jsem byl na X konferencích na brownfieldech, jestli jste nebyla, taky se podívat. A tam se vlastně diskutuje, jak do toho by stát měl nalít peníze. A tam není potřeba lít žádný peníze. To je jenom odstranit ty překážky, které si děláme sami.
Umožnit nějakou změnu.
Přesně tak.
Jak jsou dnešní průmyslové haly energeticky úsporné? Nebo jak jsou na tom jako energeticky?
Super. Skvěle. Já vám to řeknu v kilogramech CO2 na metr čtvereční na rok. Až takhle jsme se dostali s tím CO2 fetišem, ale prostě je to tak. A my jsme vlastně vzali halu naší certifikovanou na BREEAM Excellent, což není úplně to nejvyšší, ale BREEAM Excellent. A máme tam v provozu společnost DHL a Estée Lauder. A v rámci toho měření jsme došli k produkci CO2 17 kg na metr čtvereční a rok. Když to srovnáme s halama, když jsme se dívali na výkonnost hal zhruba kolem roku 2000 až 2005, tak jsme zhruba na polovině. Takže ten rozdíl je docela zásadní, takže tam ten progres je vidět docela velký. A přichází další tlak, takže myslím si, že odklon od plynu Evropy je jasný, takže je to jenom otázka času, kdy to bude kombinace tepelných čerpadel, fotovoltaiky a vytápění elektrem. A to je zase další krok, protože to už přináší větší investiční náklady a ty firmy, které působí v těch halách, si musí říct, ano, chceme být zodpovědní taky, chceme mít jako minimální zátěž pro životní prostředí a proto tím směrem jdem. A myslím si, že v té střední Evropě to budou muset řešit o to víc, protože jestli pořád ten energetický mix tady nebude tak ideální, jak máme dnes, tak samozřejmě by byly zásadně penalizovaný v okamžiku, kdyby měli opravdu za to platit odpustky a offsety.
Když se zeptám, v podstatě se víc komunikuje energetická potřeba na vytápění budov. To je takový parametr, který de facto musíte dodat do budovy. Jednoznačně umíte i uměl byste říct, kolik taková hala třeba promítnuto na tu plochu, jakou má potřebu energie na metr čtvereční, protože tam se pak dále zařadit jako pasivní nebo blízko nule nebo
Neřeknu vám dohromady, jak plyn, tak elektro. To vám neřeknu. Jo, jsem schopný říct asi elektra, ale plynu to opravdu hrozně závisí na těch jednotlivých provozech. Jo. A třeba u bytové výstavby, u kancelářské to je jednoduchý. Jo. Řeknete prostě, budova má mít nějakou mezi 20 a 23 stupni a je to jednoduchý. Ale my budeme mít klienty v tom portfoliu podle využití těch hal, kde budete mít firmy, které budou říkat, nám stačí 12 stupňů. Prostě máme automatizovaný provoz, nemáme tam lidi, anebo naopak třeba ta technologie, která tam je, vytápí. Používáme rekuperaci, spoustukrát ty výrobci používají. A máte firmy, které vám řeknou, ne, my musíme mít konstantní mezi 19 a 22 kvůli nějakým procesům, který v tom mají.
Takže tam opravdu není úplně jednoduchý klíč. No.
jistě teď, když vidím, tak je to velice složitý potom, řekněme, mechanismus tohleto porovnávat, protože to nejde jako
propočítat udělat... podle toho, kdo bude nájemce a nesmí se vyměnit.
Tak, tak.
To je ideální stav samozřejmě.
Jaké jsou teda ty největší výzvy? Je to, řekněme, ta přístupnější legislativa, která odstraní bariéry, nebo je to možná pořád to mínění lidí, kteří na logistické haly a průmyslové parky koukají jako na něco, co vedle sebe opravdu nechtějí?
Tak not in my backyard je podle mě jako všude. Jo? To je, jak jsme se bavili předtím, že já nechci mít vedle sebe hřiště, protože tam ty děti moc vřeštějí. Jo? Tak to je stejný vlastně efekt s halama, stejný efekt to je se shoppingem. My jsme se na to dívali historicky, když jsem se bavil vždycky s kolegama z Německa a všichni říkali, tady vítáme investory, je to skvělý, pojďte sem, prostě červený koberec až na letiště a hlavně tady zaměstnejte lidi a vytvářejte hodnotu, paďte na ně. Tak jsme si nechali porovnat od KPMG, jak vlastně funguje daňový systém v Německu a jak funguje v České republice. A zjistilo se, že vlastně u nás v České republice města jedou, já tomu říkám, na drogách. Prostě město a jeho fungování ekonomické se úplně odtrhlo od vlastně fungování státu. Takže dneska...
Toho, co se v něm děje.
Vybere, ano, co se v něm děje. Ve městě, co se vybere za daně, takhle to se bere stát, vytáhne si to nahoru a přerozdělí nějakým klíčem.
No, ale rozpočtové takovým... určení daní se tomu říká.
Přesně tak. A ten klíč je dan dneska podle počtu obyvatel, podle toho, kolik máte škol, kolik tam máte žáků, jaký máte velikost katastru a podobně. A vlastně nemotivuje ty města, aby se zamýšleli nad tím, jestli ty firmy, které tam přijdou, jsou dobré, nebo jestli mají vůbec přijít, jestli to má vzniknout ta průmyslová zóna. To je většinou pro tu obec, to znamená jenom zátěž. Já si znamená to i nějaký investice, protože většinou spolu s naší výstavbou se sveze investice třeba z kapacitní čistírny odpadních vod a podobné věci. Ale to pro běžného občana toho moc nepálí. Čistírnu to, ať si vyřeší město, ať si to vyžádá na kraji nějaký dotace nebo na státu, ale my tady nechceme tu dopravu. A žádný benefit tam nezůstává. V Německu z těch generovaných daní zůstává tady obci zhruba polovina. V České republice zůstává asi 2% nebo 1%.
A to ještě tím větším a těm malým se nedostane prakticky vůbec nic.
No, ono to je, ano, máte pravdu do určité míry. Na druhou stranu, ten stát to vezme a ten klíč, který jako přerozděluje, vlastně nezohledňuje to, jestli se ty obce o něco zasadily. Jestli opravdu umožnili ten výběr toho sociálního, zdravotního, daně korporátní, daně závislé činnosti, tak vlastně to vůbec nezohledňuje. Takže když já budu mít tady obec, která má 5000 obyvatel a řekne státu na všechno ne, já tady nechci mít žádného investora, běžte pryč, já tady nic nemít nebudu. A vedle obec, která řekne, my jsme vizionáři a mělo by tady něco vzniknout a necháme tady vzniknout prostě průmyslovou zónu 10 hektarů, tak vlastně ty obce budou mít úplně stejný příjem. Daňový. Kde prostě mezi nimi není rozdíl. Ale tahle bude muset snášet nějaké zatížení hlukem, dopravou, případně ubytování zaměstnanců a podobné věci. A to jsou věci, kde vlastně to nijak nemotivuje a stát není schopen vlastně přesvědčit už dneska ty obce díky tomu současnému rozpočtovému určení daní, že je dobrý něco tvořit. Prostě tam se to úplně tohle ztratilo, takže když stát řekne, já bych byl rád, aby tady tenhle investor vyráběl teď plácnu v Žadci, tak Žatec může říct, ale já ho tady nechci. A stát nemá vlastně žádnou cestu jim říct, ale pro vás tam bude nějaký benefit. A to je jako naprosto jako neskutečný, kam jsme to dotáhli. A je to stejné, jako kdybych já ve firmě řekl, já nebudu zaměstnancům vyplácet podle výkonu a toho, co přinesou té firmě, ale budu jim platit za to, jestli mají doma pískoviště, jestli mají dvě nebo tři děti a jestli jezdí na dovolenou a jestli doma se starají o větší zahradu nebo menší zahradu a podle toho jim dám peníze. Tak samozřejmě ten výkon, který odvedou pro mě jako pro firmu, bude vlastně úplně nezávislý na tom, jestli to přinese peníze nebo ne. A to je stejný vlastně efekt toho současného rozpočtového určení daní. Takže tam je spousta práce, mění se to, jde to pomalu. Dneska už starostové povedlo se i díky aktivitě právě KPMG naší i zemědělské univerzity, že ministerstvo už pro tento rok změnilo to, že si může starosta určit a zastupitelstvo koeficienty daně podle jednotlivých parcel. Takže může říct, mě zatěžuje průmyslová výstavba, dám na ní vyšší daň z nemovitosti. Nebo mě zatěžuje, já řeknu, boží dar a řekne, já tady mám velký hotely, penziony, ty mě zatěžují moji infrastrukturu, tak na ně dám vyšší daň z nemovitosti. Takže to už se podařilo prosadit. Do budoucna mi doufám, že se změní i ta korporátní daň a rozpočtový určení daň jako celek, ale to je bych ještě na 10-20 let.
No každopádně jsme hezky ukázali, jak je to vše provázané, jak to rozhodně to není jednoduché téma. Díky za tu diskuzi a třeba si ji někdy zopakujeme právě na tady ty otázky daní. Díky.
Super, děkujeme.
Děkujeme.